مناسبت که دعای حرونتا وزارت دشقده ی ارمه بلشد حکومت فدرال ک سوماریا او اب کفگان ارگا او وقایب جلی اجسمه گود ایه اد شقاله ادون ک نکلاگو مجعابو گایرای در یسرکیل کل یا وحاس رسمی آ وزیر ک شقده ی ارمه بلشد حکومت فدرال ک سوماریا دوران احمد فارح او وجود گذبیه تضبهیشیز و دعوت تاریخی آ و حای سومالی مرکزی مانند هرمود کن نقطه تضبهیشیز او عالمی آ او لحیرت حقوق دشقالها ایویری وزیر دوران او انتصاد الکیس کودرای دادل بدن او ایگلیسی دولت فدرال ک سومالیا این ایتهای تلاب ک مرکاتی ک عیسی سید ای مرکزی او گو انتهای سومالیا حقوق دیا ارمها کله ای کو ادن هرمارن تشقالها heshiisyadan ay xareysay hay'adda caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ILO waxa qayb ka caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha xaqdhowrka shaqaalaha muhaajiriinta la dagaalanka dhibaateynta iyo waliba handadaada haweenka shaqeeya iyo iskaashiga saddex geesoodka ee dawladda loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waa wax ajeeb ah in Soomaaliya ay ansixiso todoba heshiis ee ilo markaasi ayuu yiri agaasimaha guud ee hay'adda ilo Guy Ryder talaabadan waxa ay muujinaysaa sida ay Soomaaliya uga go'antahay horumarinta nabadda iyo waliba soo kabashada adkaysiga leh iyada oo markaasi loo marayo shaqo hufnaan ayuu intaas ku sii daray dalkiisa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii December waxa ay ansixiyeen todobaad axdi oo qayb markaasi ka ah heshiisyada urweynaha shaqaalaha ee ila loo soo gaabiyo kuwa oo muhiimad u leh mabaadiida asaasiga ah iyo waliba xuquuqda shaqada munaasabada lagu gudbiyay todobaad heshiis waxa goobjoog u ahaa xogayaha xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliya Umar Faaruq Usmaan agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Cali iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda waxaa sidoo kale habka fogaan araga uga qayb qaatay munaasabada safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Switzerland Abiyan Maxamed Salah